Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов от традиционната годишна среща на бизнеса с правителството за дебатите около влизането в сила на наредба 18, проблемите във ВИК сектора, зелената сделка, кандидатстването ни за членство в еврозоната, квотите за въглеродни емисии и влиянието им върху българската икономика.
Добър ден и от мен. Директно на въпроса. Ако имате предвид холдинга, който предлагаме да изградиме за ВИК, е просто за оперативност. Иначе тук можем да дебатираме. Към кое сме завили? Към това, че искаме сивия сектор да излезе на свет. Целта на тази наредба е така. Забелязвам странно поведение в всички нас, докато в един момент говорят, къде е държавата? Защо държавата? Когато държавата тръгне да изпълни своите функции, изведнъж става голям проблем. Ами ви намерете ни на 3% ДДС, защото иначе ще фалира. Кой не погледна, защо Гърция, Турция, Сърбия, ако щете, тази година имаше по-добър туризъм от нас. Защото имат по-добри готвачи, по-добри сервитьори и отношение към туризм. Това е единствената причина. Само че ние на тази тема не искаме да си говорим, защото не е готино. И не искате да има наред. Искате да не ви дават бележки в ресторанта. Да, сигурно е по-евтино. Искате да отидете на черно да си купувате доматите, краставици и месото. Добре. Ще разпоредат днеска ни. Ще оттеглиме наред. И вие утре ще напишете държавата не си изпълнява функции. Кое да направим от двете? За да не ни обвините, че завиваме. В кое завиваме? Че искаме, като отидеш в ресторанта, както когато отидете в Европа, навсякъде ви дават касовите бележки. Вие си ги гледате, събирате и след това отидете във фирмите и си ги отчитате. Колко ресторанта в София ви дават бележки? И колко, знаете ли, обороти се крият? И в същото време тези хора казват, ама искаме инфраструктурата, искаме държавата ни да даде пари да платят самолетните билети на туристите, чартерите да платят. Окей, няма да влезе в сила от утре. Днеска Горанов ще ги види, ще седне ли, пак. Но искам публично да говорят. Кое им пречи? Че хващаме оборотите по това начин. И това значи, че все едно не сме вече с малки или средния бизнес. Трудно го разбирам. Гърците сложиха още една такса на магистралата до Солон. Още по 2 евро. И всички българи, стотици хиляди, отидат и си плащат. Тук ние не можем да въведем тол системата, защото казват, ми да ни е без пари, ни е по-хубаво. А в същото време казват, защо не сменят всеки ден маркировката? Що навсякъде не подменят мантинелите? Що Хемо, що еди къде си, що еди къде си, що еди къде си? Си речи, тук трябва да е без пари, в Сърбия може да си платиме, в Гърция може да си платиме, в Македония можем да си платиме. Но тук не може, защото ние, държавата ни е длъжна тук. Въпрос на избор. В единия случай се отчита голям си в сектор, така свикваме да работим, продължаваме така. Другия, налагаме правила. Те не се харесват по проста причина, че онлайн ще ти отида оборота и ще го видят. Защото като направим проверките с данъчните, се оказва, едни сървъри са в Макао, други в Шанхай. Представете си колко иновативен е този бизнес. За да ти мине сметката до Макао и да се върне обратно. Що? Е, това искаме да хванеме, за да може да има повече пари за пенсии, повече пари за доходите и всичко останало. Вследствие на което получавам въпрос, вие изоставихте малкия бизнес. Ами, Колко години за ВИК сектора се говори? Колко години ние казваме, има кметове, които бойкотират и не искат укрупняването на ВИК сектора, Европа казва, ще ви дадеме пари, ще ви подпомогнем да смените етернитовите тръби, само ако укрупнем. На 70 години е водопроводен. Колко са сменени до сега? От кое да почнем повече? От кое първо да почнем? 12 милиарда е сред сметката, където казват специалистите. Ние можем да вземем 4-5 сега. С европейските пари, с нашите пари и да почнем да правим. Това е ВИК сектор. Отношението към водата. Да се посалата, чешмите тече, за да не замръзва. Кой пести вода в България? Като ресурс, който имам. Много теми, които самото общество трябва да си отговориме първо за нас и след това да кажем как да го контролираме. Как да го дисциплинираме, ако ще. Колко хотела, като сте били в Европа, се пие вода от чешмата? Вие пътувате много. Някой хотел да си пуснете вода да пиете от чешмата? Случвало ли се?
Да.
Къде?
Даже в големите градове на Европа.
Не знам, в Брюксел със сигурност не се пие.
Навсякъде в големите градове.
В Виена. Виена е друга... В Виена може би с Иван Кръстев дълго да ви говорим защо Виена е Виена. Още от 45-та година. Оттам трябва да тръгнем. Защо е така? Но, окей, щом... Аз ви казвам каква е темата и как би могла да се решава с времето. Но за нея трябва политически консенсус. Давски икономически форум, президента Тръмп беше много оптимистичен. Защото аз съм убеден, че човек, когато е по-оптимистичен, по-е възможно да му се случат добри неща на света, отколкото ако е песимист. Във всяка година, във всеки период, хората са били уплашени от нещо. А и не знаем колко бързо или може да възникне катаклизъм. Вие виждате с този коронавирус за дни истерията. Усещате ли вече в света как се дига? И какви тежки икономически последствия може да възникне? Аз съм възложил на нашето външно министерство да следи, ако можем да си прибереме студентите, със сигурност да не стане нещо лошо и да ни разрешат, разбира се, че прата самолет да ги прибере, колкото и да струва. Защото си представям колко са уплашени там. Но в глобален план, какво и доколко може да стигне това и какви ще бъдат икономическите последствия, здравните последствия, ако ще, защото се умира. За дни могат да станат катаклизми. Иран, щатите, войната, която беше във въздуха витая. И в същото време има доста примери, по които можем да сме оптимисти. Чакалнята на еврозоната. Много пъти сме говорили за Европа на две скорости. Да, както каза управителя Радев, знам повече, но и не мога да говоря повече. Но там, когато се събереме, има един въпрос основен. Наричаме се европейско семейство. Всяко едно семейство е много важно и двамата да знаят какво имат в портфел. Какви са доходите на семейството и как се харчи всичко това. Основно правило в едно семейство. Искате да сте в сърцето, в взимането на решение в Европа. Направете така, че вашите финанси да са сигурни, не се получи гръцкия вариант. И затова ние с правителството и управителя Радев полагаме всички усилия в края на април по възможност да влезем в чакалнята на еврозоната и банковия съюз. И това гарантира, че повече няма да падат банки. Това означава, че повече няма да се поставяме непрекъснато под риск. Това означава, че ще участваме в взимането на решение. Много ясно, още веднъж ще помоля Игоранов и Радев да го кажат на финансов език. Няма да се повишават цените. Ще влизаме там в този курс, който е днес. И няма да пада валутния борд. Нали така? Имах възможност да чуя и лидерите на други страни извън Европейския съюз. Не виждам в тях дори мисъл да наподобяват това, което се случва в Европа. И то е парадоксално, защото Европа между 8 и 9% дава от въглеродните емисии. И да ги свалиме на 5, на 4, на 3, какво ще стане? Глобалния свят. Ще няма да се усети. А в икономическото ни развитие или парите, които трябва да инвестираме в това, са в рамките на много милиарди за България. Около 20 милиарди. 60% от електроенергията в момента се получава от въглища в България. Близо 100 000 заети. Вчера с полския президент, като говорихме, при тях са 200 000 миньори, само вчера, където бяхме в Освиенци. Затова тези държави от Централна и Източна Европа, които на времето сме държали и сме развивали именно този начин за добиване на електроенергия, сме и най-засегнати. Разбира се, много европейски държави постъпват и много лицемерно. Защо? Защото те си изнесли и да кажем простичко, внасяш стомана от Китай. Ти нямаш замърсяване. Нямаш металургичен комбинат. Само, че тази стомана е замърсилана няколко хиляди километра планетата по същия начин, колкото ако е в Холандия, в Германия или Франция. Или в България. Кое си променил? Не казвам, имаме 8-9%. Но нашите мощни икономики внасят от Китай, от Индия всичко, което там е замърсило природата по брутален начин. Още по-лошо в това си лицемерие. Аз им го казвам. Ако тук, в Европа, нашите мощности, металургията, топлоелектрическите централи на въглища, имат филтри, имат куп неща, които намаляват въглеродните емисии. Китай, в Индия, в другия край на света, дали някой ги следи? Дали имаме данни за там? Дали си правят този труд? Дали имате инвестиция, ако ще? Така че зелената сделка е факт. Зелената сделка отново беше представена така, че думата неутралитет звучи за обикновения слушател, зрител или гражданин. Неутралитет е нещо даже добро. А това означава нулева емисия. Това означава да ги затворим. Казвам на български. Това означава да нямаме такова производство. Това е неутралитет. В същото време, понеже не е изгодно пак, както за наредбата, както за платените пътища, да говорим за камините. Камините в вашите къщи, вили работят денонощно, нали? Не. Сега взимате или не ги палите? Сигурно има един-двама моста на газ. Искате ли до вечера да минем заедно по кварталите на София, Бояна до Бистрица и да видите комините какво правят? Щом казвате, че има. Готов съм с вас да мине и да видим колко камини от скъпите къщи пушат до вечера. Всичко това са вредни емисии. Що в Париж не пушат или в Лондон не пушат? Ама се намери ли кмет, който да забрани това? Ще получи ли обществената подкрепа? Не. И то за това не го прави. По-лесно ни е да кажем, че в циганският квартал печките горят. А в нашите вили, по цялото протежение на Витоша, да си замълчиме. Пратете си фотографите до вечера да наснимат и утре да видим все пак. Така ли или не е Захов? камините работят на дрова. Другите са на палети. За гостите малко, 2-3 часа гости, пак пуши. Пак пуши. Най-от вечер пак си я запалиш, за да ти я снимаме. Да, така се. Както и да е, темата е старите автомобили. Що не я повдигаме? Искахме да увеличим малко данъците. Моите кметове направих обратното, намалих. Вече виждате, в Брюксел не мога влезеш 2015 година. 21-а или коя година дадоха? Много скоро, с дизелов автомобил. Не можеш да влезеш с кола над хикс години, да не говоря на Изус. Париж, в другите големи градове. Тая тема, що направим на конференция, си поговорим нещо, тя е много популистка. Излизат мои колеги и казват, българите са бедни и трябва да карат стари коли. Та няма този пред тебе стари автомобил, като пуши го дишаш. И си говорим за чистота на въздуха. Транспорта. Така че зелената сделка ще натиснат и тя вече не се коментира, тя ще влезе. Въпреки усилията на Полша, на Чехия, нашата. Още повече, че редукцията трябва да мине през същите европейски програми или парите, които имаме за други дейности. Надали се отпуснат допълнително пари. Това ми е усещането. Ще кажат, имат си фондове, вместо за примерно път, ги дайте за това. Защото същото време, нека не забравяме, че след Брекзита бюджетът е доста по-празен на Европейски съюз. За да си позволи още по-големи харчи. Така че пред политическата, пред ако щете обществеността като задача, има много какво да се мисли и да се вземе решение, което не е от обща полза. Трудно политическата класа ще вземе тези решения в това популистко време. Виждате, дори елементарни неща, които не би трябвало дори да се коментират. Веднага излизат и казват, нека влезе наредбата, но след 4-5 години да свикнем с нея. 4-5 години да посвикнем. Това ми е по зелената сделка. Тя има смисъл, ако света, както на времето в Копенхаген, когато подписахме споразумението, президент Обама беше тогава, тогава само бразилският президент беше така най-остър и против, и той тогава каза, когато нас сте ни експлоатирали, вие сте харчили въглища. Сега вие ни платете, за да ви достигнем икономическия праг. Сега, когато и щатите излязоха от споразумението, пак казвам, ние ще направим в Европа много неща, ще сме авангардни. Какво се получи накрая, не знам. Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов от традиционната годишна среща на бизнеса с правителството за дебатите около влизането в сила на Наредба 18, проблемите във ВИК сектора, зелената сделка, кандидатстването ни за членство в еврозоната, квотите за въглеродни емисии и влиянието им върху българската икономика.
Радио К2 от мястото на събитието.